ORF Sound.
Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorý vám je k dispozícii aj formou podcastu. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Špring. Pohľad do priepasti a iné slovenské filmy vo Viedni. O slovenskom dokumentárnom filme o rakúskom autorovi Martinovi Polákovi nám dnes porozpráva spisovateľ Michal Hvorecký. Polák sa v knihe, o ktorú sa film opiera, vydáva po stopách jeho biologického otca na Slovensko. Pritom sa zameriava na jeho vojnové zločiny. Okrem toho sa pozrieme na filmovú ponuku viedenského kina Urania Cinema, ktoré prešlo premenou a od týchto dní prináša hlavne filmy z východnej a centrálnej Európy. Michal Hvorecký navštevuje Viedeň pomerne často, či už kvôli čítačkám, besedám alebo iným projektom. V priestoroch Erste Foundation sa tentokrát premietal 60-minútový dokumentárny film s titulom Pohľad do priepasti, na ktorom autor úzko spolupracoval ako prekladateľ. Film je o diele a živote rakúskeho spisovateľa a reportéra Martina Polaka, pričom je hlavnou témou jeho kniha Smrť v bunkri. Žurnalista v nej spracoval príbeh Gerharda Basta, vysoko postaveného SS-áka a jeho biologického otca. Režie sa ujal známy slovenský dokumentarista Jaroslav Vojtek a Michal Hvorecký si dokonca zahral jednu z hlavných úloh, pretože Martin Polák bol počas natáčania už vážne chorý.
Martin Polák spoznal Slovensko ako reportér magazínu Spiegel, čo je nemecký týždenník legendárny. On bol roky korešpondentom v Poľsku pre východnú Európu s zámerom hlavne na Poľsko, Ukrajinu, Bielorusko. Ale prirodzene sa jeho záujem rozšíril aj na Slovensko a vôbec celú východnú Európu. A v 90. rokoch nakrútil dokonca nejaké rozhovory s osobnostiami ako Vladimír Mečiar, Jan Čarnogurský a ďalšími, mnohými aj kontroverznými. Dokonca tam vznikli nejaké také diplomatické kontroverzie, lebo terajší premiér Mečiar potom odmietal autorizovať interview, ktoré s nimi nahral, takže mal také rôzne bizarné skúsenosti už vtedy s politikmi, ktorí odmietali kritickú novinársku prácu. A potom, keď sa pustil do pátrania po svojej rodinnej histórii, tak sa dostal k tomu, ako jeho otec, ako SS-ák potláčal Slovenské národné povstanie v našich horách, vo Veľkej Fatre v Nízkych Tatrách a vydal sa na cestu na Donovaly, Buly, Ružomberok. Je to aj v tej knižke Smrť bunkri a potom aj v ďalších textoch v jeho iných esejach, kde postupne odkrýval nové vrstvy histórie, ktorú spoznával, lebo je to stále hovoril, že to taký nekonečný, neuzavretý príbeh, ktorý možno vždy sa niečím doplní, keď sa objavia nejaké nové historické skutočnosti. On sám hovoril, že jemu trvalo 40 rokov, kým dokázal napísať tú knihu o tom svojom otcovi, pretože tie veci sa udiali počas druhej svetovej vojny, ale on tú knihu publikoval, keď mal 60. Čiže už bol v podstate senior a vtedy našiel aj takú nejakú vnútornú sílu, odvahu, odstup a zároveň mal dostatok materiálov, aby dokázal hodnoverne zobraziť tohto človeka, ktorý bol na strane páchateľov, ktorý bol masovým vrahom, ktorý bol presvedčeným nacistom, tak povediac od začiatku tohoto brutálneho hnutia a ktorý to obdobie nacistickej hrôzovlády prežil v podstate na vrchole moci, bol spolu zodpovedný za jej zločiny a on ako syn sa s tým jednoducho musel nejako vyrovnávať. Rozhodol sa, že skúsi podať svedectvo, aké to je byť potomkom takéhoto človeka.
V slovenskej televízii mal film premiéru v auguste 2024 na výročie Slovenského národného povstania. Dokument je popredkávaný archívnymi zábermi, ktoré diváka sprevádzajú ešte dlho po jeho pozretí.
V podstate hlavne nám pomohol archív Slovenského národného povstania v múzeu v Banskej Bystrici, kde je obrovský archív týmto témam a potom aj historici ako Anton Hruboň a ďalší nám pomohli doplniť výskum, ktorý urobil Martin Polák a niečo potom vyvstalo aj počas práce na filme. Niektorí tí svedkovia, očití svedkovia, ktorých sme podarilo vypátrať, tak sa postupne skladala taká mozaika, ktorá trochu doplnila príbeh tej knihy Smrť v bunkri, správa o mojom otcovi. Tak potom samozrejme máme v dispozícii filmový archív, aj Slovenský filmový ústav poskytol našťastie veľa materiálov, autentických dokumentov z čias Slovenského národného povstania alebo z obdobia Slovenského štátu. Čiže s tým sme pracovali, lebo sme potrebovali Martinovú výpoveď, jeho životný príbeh doplniť obrazmi, lebo z tých žije vždycky filmová reč. Takže to bola potom už úloha režiséra a dramaturgov, aby sa tá rodinná história vyrozprávala aj obrazovou rečou, filmovou rečou. Film bol premietaný nakoniec, našťastie sa ešte stihol. Momentálne súčasné vedenie nie je naklonené vôbec takejto dokumentárnej tvorbe. Je vôbec slovenská filmová tvorba prežíva naozaj hlbokú krízu. Nikto nevie, aká je jej budúcnosť. Tak preto som aj rád, že tento projekt sa podarilo dokončiť, tak povediac, hodine 12. a ešte sa dočkal aj premiéry, aj mal niekoľko už takých menej vychytených repríz, ale bol aj reprízovaný. A myslím si, že Jaro Vojtek ako režisér a aj ďalší z jeho generácie sa asi skôr budú obzerať po práci v okolitých krajinách, než vo svojej domovine. Film sme potom aj párkrát premietali, napríklad v rámci festivalu Jeden svet, a premietol sa aj na niektorých školách. Ale my sa tešíme z každej projekcie a ja by som si želal, aby takýto film možno bol aj povinným sledovaním v rámci, alebo doplnkovým sledovaním v rámci výučby dejepisu, v rámci výučby histórie 20. storočia, dvoch diktatúr, tej nacistickej, fašistickej a potom stalinskej, ale neviem, či to je realistické v súčasnej dobe. Mali sme ho premietaný raz v Poľsku s veľkým ohlasom na festivale Kino na granici v Tešine, v takom slávnom festivale, kde je veľa vždy československých filmov. A takže my by sme sa potešili, keby sa film dostal aj ďalej, ale to úplne nie je v mojich rukách.
Dokument Pohľad do priepasti pripomína síce hrôzy nacistického režimu z minulosti. Takisto je ale dôležitou výstrahou do budúcnosti pred tým, kam až ľudí dokáže zaviesť nenávisť.
Odkaz filmu je, že zlo sa nikdy nekončí, že zlo sa môže hocikedy vrátiť a že fašizmus nie je uzavretá kapitola našej vojnovej histórie, ale vo svojich nových premenách žije dodnes a že práve Martinovo dielo je aj varovaním, že mnohé tendencie, ktoré vidíme vo svete teraz, mnohom pripomínajú, nie sú rovnaké ako v tom období medzi vojnami, ale sú mnohom podobné. Mnohé také zlomové veci, ktoré sa dejú teraz v spoločnosti, mnohé predsudky, ktoré prežívajú, mnohé nenávisti, ktoré sa stále šíria, mnohé manipulácie, lži, propaganda, tak to všetko je tu stále prítomné a aj v našej úplne inej dobe, inej technologickej dobe. A jeho odkaz je veľkým varovaním, aby sme to nebrali ako niečo, čo sa skončilo, ale ako niečo, čo sa nás bytostne týka.
A kým sa dostaneme k iným českým a slovenským filmom, ktoré si budete môcť už čoskoro pozrieť vo Viedni, spomenieme ešte najnovšiu knihu Michala Hvoreckého. Disident je vôbec prvé dielo, ktoré autor napísal v nemčine.
Mňa oslovilo moje nemecké vydavateľstvo, Tropenverlag, ktoré oslovuje toho roku 30 rokov svojho založenia, ktoré vedelo, že v uplynulých rokoch už pomerne pravidelne píšem krátke texty pre nemeckojazyčné noviny o situácii na Slovensku, o situácii vo východnej a strednej Európe. Oslovilo ma: Michal, napíš nám knihu. Napíš nám v nemčine celú knihu, nie len krátky text. A ja sa priznám, že som s tým nepočítal. Nikdy som si nemyslel, že zmením jazyk pomaly v 50-ke, ale nakoniec som sa rozhodol, že to vyskúšam. A bolo to náročné, ale bola to pre mňa úžasná skúsenosť a bola to veľká výzva a teším sa, že sa mi ten projekt podarilo dokončiť a na Lipský knižný veľtrh kniha vyšla a vychádzajú už aj prvé recenzie, ktoré ma prekvapili, že sú veľmi pozitívne a že kniha dostáva veľa ohlasov a že ma volajú naozaj na veľa podujatí s ňou a cestujem teraz opäť po Nemecku a Rakúsku a dokonca aj do Švajčiarska sa chystám na jeseň. Čiže je to pre mňa ako keby nový debut v novom kontexte a je to aj pre mňa trochu nový žáner, lebo je to v podstate autobiografická non-fiction. Je to kniha, ktorá na, tak povediac, entlang, pozdĺž môjho vlastného príbehu rozpráva príbeh regiónu, čo sa stalo od decembra 1989 do roku 2025 so strednou Európou. Ťažiskom knihy je Bratislava, Slovensko a vôbec náš región, ale je to knižka, ktorá sa pokúša trošku univerzálnejšie hovoriť o tom, čo je vlastne ten rechtsruk, ako hovoria Nemci, čo je ten obrat doprava, obrat ku krajnej pravici, čo je tá radikalizácia, čo je tá brutalizácia spoločnosti, ale aj verejného diskurzu, jazyka, ako sa zrodili také životopisy, také kariéry, ako je príbeh Roberta Fica alebo Martiny Šimkovičovej, odkiaľ sa títo ľudia zjavili, čo je za ich stratégiou, alebo či vôbec niečo. A pokúšam sa to trošku zasadiť do kontextu aj pre publikum, ktoré nie celkom pozná slovenský kontext. To znamená ľuďom, ktorí teda nepoznajú detaily našej novodobej histórie. Trošku tam sú aj také presahy do mojej rodinnej histórie, pretože si myslím, že naše vnímanie súčasnosti veľa závisí od toho, ako kto vo svojej rodine vnímal trebárs rok 68 alebo 89 alebo aj ďalšie následovné roky. Čiže knižka je takou osobnou, ale aj regionálnou históriou tejto časti sveta na trojhraničí medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Teraz Maďari ukázali, že sa dá poraziť aj začínajúca autokracia, ak sa ľudia zmobilizujú, ak sa nájde silný líder, ak sa zjednotia a ak majú chuť využiť svoje demokratické práva. A to je veľké posolstvo aj pre Slovensko.
Kto bol Martin Polák, sme si dnes už povedali. A aj to, že mal blízky a osobný vzťah k Slovensku či iným krajinám strednej a východnej Európy. Aké silné toto prepojenie bolo, dokazuje aj jeho citát v podaní herečky a predsedničky Rakúskej filmovej akadémie Mercedes Echera.
Seien Sie ehrlich, wann haben Sie zum letzten Mal an einer Wiener Bühne die Aufführung eines zeitgenössischen tschechischen Stückes gesehen? Was war Ihr letzter jugoslawischer Film? Wie viele polnische Punkgruppen könnten Sie auf Anhieb nennen? Wer ist Ihr liebster ungarischer Dichter? Keiner würde freiwillig zugeben, noch nie ein Wort von Proust, Faulkner, Umberto Eco, Garcia Marquez gelesen zu haben. Aber Peter Nadosch, Danilo Kisch, Czesław Miłosz oder auch Jaroslav Seifert kann man getrost ignorieren, ohne Gefahr zu laufen, als Banane verspottet zu werden. Hand in Hand damit geht eine geradezu programmatische Missachtung der Sprachen, die östlich der March und nördlich der Thaya gesprochen werden. Kein Wiener, der ein bisschen auf sich hält, der nicht in Englisch Radebrecht und zumindest ein paar Brocken Französisch versteht. Wer aber slawische Sprachen oder gar ungarische beherrscht, ist entweder ein Emigrant oder ein verschrobener Spinner, dem man bestenfalls müde belächelt. Ein Zitat aus Martin Pollacks Plädoyer für eine Veröstlichung Wiens, geschrieben 1985.
Možno si ešte pamätáte filmový festival Let's See. Založila ho v roku 2012 slavistka a žurnalistka Magdalena Želasko. Festival síce po 6 rokoch zanikol, od júna spúšťajú ale jeho organizátori spolu s Uránia Kino nový projekt. Jeho srdcom budú filmy z regiónu CEE, Central and Eastern Europe, teda centrálnej a východnej Európy. Kino sa tak mení na Uránia Cinema a v programe nebudú chýbať ani slovenské a české filmy v originálnom znení.
Wir haben allein im Juni 34 verschiedene Filme aus rund 20 zentral- und osteuropäischen Ländern. Und das ist genauso viel wie übrigens beim ersten Let's See Film Festival. Und das heißt, die Vielfalt ist da. Es sind auch verschiedene Genres. Es gibt Dokumentarfilme, es gibt Dramen, es gibt auch was zum Lachen, zum Weinen. Fast die Hälfte aller Vorstellungen wird vom Filmschaffenden besucht. Man hat die Möglichkeit, Filmgäste persönlich zu treffen, vor oder nach dem Film. Das heißt, es kommt wieder diese Festivalstimmung ins Urania Kino. Und wir definieren uns auch als Festivalkino. Das heißt, immer wieder vier Überraschungen bereits. Bereits im Juni haben wir einen Dokumentarfilm bei uns, der Oscar gewonnen hat als bester Dokumentarfilm. Und das ist auch eine tschechische Koproduktion Mr. Nobody against Putin. Und dann zeigen wir zweimal, einmal mit englischen und einmal mit deutschen Untertiteln. Und dazu haben wir auch einen Film, der eingereicht wurde für den österreichischen Filmpreis, Nebelkind, The End of Silence. Und da kommt am 19. Juni zu uns eine sehr große Filmdelegation. Neben der Regisseurin Theresa Kotik auch mehrere Leute, die hier, die vor der Kamera und hinter der Kamera für den Film tätig waren. Also auf das Gespräch freue ich mich schon ganz besonders. Perla ist überhaupt ein Film, der die meisten Nominierungen bekommen hat, jetzt für den österreichischen Filmpreis. Und der wird auch bei uns zweimal gezeigt. Und wir werden den Produzenten Arash Riaki, der übrigens auch der Präsident der Akademie des österreichischen Films ist, bei uns begrüßen, aber auch die Regisseurin Alexandra Makarova. Und ja, den Film genauso wie die anderen mit deutschen und englischen Untertiteln und ich glaube mit einer sehr langen Gespräch danach. Wir sichten dauernd Filme und wir möchten natürlich jeden Monat möglichst viele Länder bei uns begrüßen auf der Kinoleinwand. Und ich bin sicher, dass sogar über den Sommer auch einige tschechische und slowakische Akzente zu finden sein werden. Das Programm bei uns wird monatlich erstellt und was wir im Sommer spielen, erfährt man Anfang Juni schon.
Aj prezidentke Rakúskej filmovej akadémie Mercedes Echera leží diverzita v kultúre na srdci.
Ich bin die Tochter einer Minderheitenmutter. Meine Mutter war immer eine Minderheit. Sie hat das auch nie ablegen können, was ich sehr schade fand für sie. Aber das ist mir so quasi in die Wiege gelegt worden. Und ich habe schon erkannt, dass eine Mehrheitsgesellschaft eine bestimmte Verantwortung für die Minderheiten hat im eigenen Land. Es gibt so verschiedene wichtige Dinge innerhalb eines Jahres, wo ich immer wieder dabei bin, sei das die Befreiungsfeierlichkeit in Mauthausen, wo es mir vom ersten Tag an wichtig war, die Menschen in ihrer Muttersprache zu begrüßen, auf diesem Appellplatz, wo sie sonst nur deutsche Kommandos gehört haben oder Schlimmeres. Es ist mir wichtig, Menschen zu begeistern, einen Film in der Originalsprache sich anzuschauen und es ist ein bisschen mühsam mitzulesen. Manchmal vergisst man aufs Mitlesen, weil das einfach so toll gespielt wird. All diese Dinge sind für mich von einer großen Relevanz, eben auch durch das, was mir in die Wiege gelegt wurde, aber weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich in ein fremdes Land komme, sei es beruflich oder privat, und ich kann ein paar Brocken grüßen, bitte sagen, danke sagen, im Notfall auch Hilfe schreien oder zumindest einen halben Satz formulieren. Diese Menschlichkeit, diese Offenheit und Gastfreundschaft, die mir dann entgegenkommt, das ist sofort eine andere Atmosphäre, eine andere Situation und bestätigt das, was ich immer wieder auch sage, die Sprache ist das Tor zum anderen. Und ich kann nicht oft genug wiederholen, ein großer Dank an die Übersetzerinnen und Übersetzer dieser Welt, die uns diese Schlüssel sind, um dorthin zu kommen, um das zu verstehen und dass auch wir verstanden werden. Wir meine ich jetzt für ganz viele andere Sprachen jetzt auch. Also, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass wir ein Bewusstsein dafür noch ausbreiten können. Da ist vielleicht noch nicht genug vorhanden. Und auch das wird ganz wichtig sein. Das ist die Vermittlung. Das ist die Vermittlung. Das ist Kulturvermittlung ist ganz, ganz wichtig und wird immer wichtiger bei diesem enormen Angebot an internationalen Kultur-Content, um das neudeutsche Wort zu verwenden. Das ist überfordert Menschen. Das ist einfach zu viel und da muss man schon ein bisschen auch die Hand reichen und sagen, wie kann ich ein Interesse wecken für etwas, was vielleicht nicht so bekannt ist oder vielleicht kann ich helfen, einen roten Faden zu finden für die eigene Gestaltung meiner Zeit nach dem Büroalltag oder sonstigem Arbeitsalltag. Und weil hier immer wieder auch das Wort Freizeit gefallen ist, Kultur findet nicht nur in der Freizeit statt, die ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche und der Umgang damit ist ein Zeugnis einer lebendigen Demokratie. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir den Respekt miteinander teilen, den wir für uns haben wollen, auch anderen zu geben.
Multikultúrny program bude pravidelne zahrňať napríklad Meet and Greet s hostiami a krátkými besedami, Monday for Climate so zodpovedajúcim programom, alebo rady ako Best Asia či Must See. V češtine diváci v júni uvidia film Nebelkind, The End of Silence a v slovenčine zas film Perla Alexandry Makarovej. Teším sa, že ste dnes trošku času strávili aj s našou redakciou. Ďalšie Rádio Diatón si môžete vypočuť už o týždeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Krásne dni a do počutia.